Бишкекте саат 6 болду. Азаттыктан кечки уктуруубузду баштайбыз. Саламатсыздарбы? Бүгүн 13-январь күнгө жекшемби. Ички иштер министри Ош шаарында кылмыштуулук жана коррупция менен күрөшкөн полковникти өлтүргөндөрдү табууга сөз берди.
Мен Толкун Шоноевдин ата-энесине, үй бүлөсүнө, туугандарына жана досторуна убада берем. Кылмышкерди тез арада таап, тийиштүү жазаны беребиз.
Алдыдагы жарым саатта күндүн мына ушул башкы темасына кайрылмакчыбыз. Казакстандагы бороон чапкындан улам Кыргызстанда электр кубаты менен камсыздоо канчалык начарлаганын энергетика министринен билебиз.
Жалгыз бир линияда калдык биз, кольцо жактан экинчи жагы тез арада чечилбесе биз аябай жетипкирде ограничениелерди киргизишибиз мүмкүн.
Ошондой эле апта жаңырыгы болот. Уктуруну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып барам. Алды менен соңку кабарлар. Полковник Толкунбек Шоноевдин сөөгү жерге берилди. Белгисиз кылмышкерлердин огунан каза тапкан милициянын полковниги Толкунбек Шоноевдин сөөгү бүгүн Ош шаарында жерге берилди. Ага ички иштер министри Шамиль Атаханов, Жогорку кеңештин төрага орун басары Асия Сасыкбаева, бир катар депутаттар Ош мэринин орун басары катышты. Ички иштер министрлиги Шоноевдин үй бүлөсүнө 100 000 сом бөлдү. 11-январда кечинде ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөш башкармалыгынын түштүк аймактык бөлүмүнүн бөлүм башчысынын орун басары Толкунбек Шоноевди атып кетишкен. Кылмышка шектелгендердин биринин фоторободу түзүлүп, ички иштер министрлигинин расмий сайтына жарыяланды. Кылмышкерлерди ашкерлөө башкы прокурор Аида Салянованын көзөмөлүндө экендиги кабарланууда. Бороон чапкындан улам Борбор Азия энергетика алкага аварияга учурады. Борбор Азия энергетика шакегиндеги эки ири авариядан кийин Кыргызстанда 4 областта электр жарыгы өчүрүлгөн учурлар катталды. Казакстандын өзүндө 2 линия иштебей калды. Азыр Кыргызстан бир гана токтогул Фрунзе линиясынан өткөн электр кубаты менен жашап жатат. Өлкөнүн энергетика жана өнөр жай министри Автандил Калманбетовдун азаттыкка билдиришинче, авариянын айынан баткен Ош, Чүй, Таласта электр жарыгы менен камсыздоо үзүл кезил болуп жатат. Казак энергетиктери аварияның кесепеттерін жоюуга бүгін таңертең менен бороон токтогондо келишти. Кыргызстандан адистер тобу аларга көмөктөшкөнү жөнөп кетти. Баткендиктер спикер менен кездешти. Сух барымта кризисинен кийин изоляцияда калган Баткен облусунун 4 айылынан өкүлдөр Бишкекте Жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков менен жолугушту. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиргендей, Жаш Тилек, Сай, Бөжөй жана Таян айыл тургундары Соктун жанындагы Чарбак чек ара тузотундагы жаңжалдан кийин чек араны бекемдөө, күч түзүмдөрүн күчтөндүрүү, Сох анклавын айланып өткөн жолду куруу талаптарын айтышты. Парламенттин төрагасы айланма жолду курууга быйылкы бюджеттен акча каралат деп сөз берди. Барымта кризисинен бери Өзбекстанга караган Сох анклавына баруучу жолдор жабылып, анын кесепетинен жогоруда аталган айылдар менен жол катнашы токтоп калган. Чек арадагы жаңжалды териштирүү үчүн депутаттык топ түзүлгөн. Ооганстанда мечиттеги жардыруудан 7 кишини алып кетти. Ооганстандын чыгышындагы жардыруудан өткөн түнү аз дегенде 7 кишинин өмүрү кыйылды. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү маалымдагандай, мечит кече Вардак дубанында илералык жана ооган күчтөрү 4 козголоңчуну атып өлтүргөндөн көп өтпөй жардырылды. Талибандын маалымат катчысы мечитти америкалык аскерлер 2 ракета менен атты деп ырастады. Элералык коопсуздук жардам күчтөрүнүн аскер бөлүгү бул аймактан кеткендигин аталган күчтөрдүн маалымат катчысы бышыктады. Бирок катчы Вардактагы операцияда аба күчтөрү колдонулбагандыгын кошумчалады. Пакистанда өкмөт башчысы шии демонстранттар менен жолугууда. Пакистандын премьер-министри Раджаб Первез Ашраф бүгүн Квета шаарында нааразылык акциясына катышып жаткан шиилер менен жолугууда. Миңдеген теги хазара шиилери 3 күндөн бери коопсуздукту бекемдөөнү талап кылып жатышат. 10-январдагы жардырууда 90 ашык киши каза таап, 121 жараат алган эле. Демонстранттар өлтүрүлгөндөрдүн табыттары менен жол кыймылын бууп турушат. Ашраф аларды өлүктүү жерге бөрүүгө чакырат деп күтүрүүдө. Пакистан калкынын 20% түзгөн шии мусулмандары аларды суни мусулмандарынан чыккан экстремисттер улам кайра бутага алып жаткандыгын айтышууда. Грузияда 200 чукул саясий айыпкер мунаса алды. Грузияда бүгүн күчүнө кирген мунасанын чегинде 190 айыпкер бошотулду. Бүгүн эркиндик алгандар былтыр жыл соңунда парламент тарабынан саясий айыпкерлер деп таанылган эле. Москвада бала асырап алууга салынган тыюуга каршы жүрүш болду. Орусияда балдарды АКШ жарандары асырап алышына тыюу салган соңку мыйзамга байланыштуу мамлекеттик думаны таркатууга чакырган саясий оппозиция бүгүн жүрүш жарыялаган. Шаар бийликтери жүрүшкө 10 000 жетпеген киши келди десе, уюштуруучулар 30 000 деген санды атап жатышат. Баткенде Таласта катуу шамалдан имараттар жабыркады. Кадамжай районундагы Үч Коргон айылында мектептин чатыры кыйрады. Ушул эле райондун Какыр айылында мектептин Кара Дөбө айылындагы майыптар үйүнүн от жагуучу жайынын чатырлары талкаланды. Кадамжай районунда шамалдын ылдамдыгы кечээ секундасына 23 метрге жетип жатты. Талас облусунун Кара Буура районунда шамалдан 6 үйдүн чатыры жабыркады. Бакай Ата районундагы Көкташ айылында куюм болуп, бир турак үйдүн чатырын учурду. Анда аварайын билсек, бүгүн эртең Кыргызстандын тоолуу автожолдорунда муз тоңуп, кар күрткүсү көтөрөт, кар көчүү коркунучу сакталып калды. Эртең дээрлик жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 15 градуска чейин суук, бийик тоолуу аймактарда суук 27-35 градуска чейин болот. Эртең күн 8, көлдө 2 градуска чейин жылыйт. Бийик тоолуу аймактарда суук 19 градустан 7 градуска чейин жетет. Бишкекте кар жаабайт. Жолдор тайгак болот, түнкүсүн 8-6 градус суук, күндүзү 5-7 градус жылуу болот. Суук шамал түштүк чыгыштан согуп турмакчы. Соңку кабарларды Азаттык КГ сайтынан дагы окуңуздар. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Ошто түштүк аймакта кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшкөн бөлүмдүн киши колдуу болгон улук кызматкери бүгүн жерге берилди. 1000+ киши катышкан тажрыяда Бишкектен атайын келген ички иштер министри Шамил Атаханов кылмышкерлерди табууга сөз берди. Полковник Толкунбек Шоноевти акыркы жолго узатууга Ош шаарынын мэри өз орун басарын жиберди. Тартип коргоо органдары полковниктин өлүмү анын кызматына байланышкан деген 2-3 божомол менен иштеп жатат. Тажрыяда болгон оштогу кабарчыбыз Санжар Эралиевдин репортажы.
январь күнү кечки саат 7:30 чамасында белгисиз кылмышкерлердин огунан мерт кеткен Толкун Шоноев ушул жылдын 24-февралында 36 жашка толмок. 2011-жылдан бери уюшкан кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү боюнча түштүк башкармалыктын жетекчи орун басары болуп иштеп жаткан Шоноевке полковник наамы мындан 2 жума мурун берилген. Күтүүсүздөн оор жоготууга дуушар болгон жакындары бүгүн анын ордун жоктоп ыйлап олтурушат. Чоң энеси Бурул Максудова, небереси окко учканына дагы эле ишенбейт.
Кандай боло эле байна. Келегей теңиз бәрибизди сыйлаган, бәрибиз үчүн мен сыймыктанып жүрмөйм. Арбырап турган боло эле. Иштеримен мен кинаалата албай, бәрибизге сыймык эле. Мынтип жакшы иштеген балдарына, туугандарына, бар жогуна теңиз эле теңиз, телегей теңиз ушундайын. Кудай таптады.
Толкун Шоноевти кызматтык ишине байланыштуу атып кеткен болушу мүмкүн. Мындай божомолду Азаттыкка Ош облусунун прокурору Айбек Турганбаев билдирди. Андан сырткары тергөөчүлөр Шоноевти киши колдуу болушуна себеп болгон бир катар божомолдорду аныктоо иштерин жүргүзүп жатышат. Тергөө амалдарына залакасы тийбесин деген максатта азыр алар коомчулукка айтылбайт. Уюшкан кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү боюнча түштүк башкармалыгынын жетекчиси Алмазбек Эргешбаев бүгүн кесиптеши менен коштошуп жатып, көз жашын тыя алган жок.
Ушунча калың элдин алдында бүгүн ооба дагы сен жасаган кылмышкерлер толук түрдө жазаланат. Кош болуп менин жаткан жериңди айлоо, топурагың толтолонсун.
Шоноевти акыркы сапарга узатуу зыйнатына 1000+ адам катышты. Ички иштер министри Шамил Атаханов маркумдун ата энесине кылмышкерлерди тез арада таап жазалоого эл алдында убада берди.
Этот случай еще раз показал, что милиция работает непросто.
Бул окуя ички иштер тармагында иштөө татаал экенин айгинелеп олтурат. Өз жанын тоокелге салып, эл алдындагы милдетин аркалоо чоң эмгекти жана түйшүктү талап кылат. Мен Толкун Шоноевдин ата энесине, үй бүлөсүнө, туугандарына жана досторуна убада берем. Кылмышкерди тез арада таап, тийиштүү жазаны беребиз.
Мы этих преступников найдем и покажем народу их истинное лицо.
Шоноев Толкунбек Курманбекович 1977-жылы Ош шаарында туулган. Ички иштер министрлигинин Бишкектеги жогорку мектебин аяктап, Алай райондук жана Ош шаардык ички иштер башкармалыгындагы жооптуу кызматтарда иштеген. 2011 жылдан тарта ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшү боюнча түштүк башкармалыктын жетекчи орун басары болуп иштеп келаткан эле. Ички иштер тармагында 14 жылдан бери эмгектенип келаткан Толкун Шоноев кызматтагы жетишкендиктери үчүн эрдик медалы, 3-чү даражадагы азамат медалы жана башка бир катар төш белгилер менен сыйланган. Маркумдун артында көкүрөгү кирдеген ата энеси, 34 жаштагы жубайы жана 2 уул, 3 кызы калды. Кыздарынын бири Алия эми гана 4-чү класска аттаган.
Папам жакшы эле күндө бизди багат эле.
Толкун Шоноев үй бүлөдө да тартипти 1-чү орунга койгонун атасы Курманбекова айтты. Буга чейин ага кандайдыр бир коркутуулар болгону жөнүндө жакындары билбептир.
Биз апасы көз далада билбей жүргөн экенбиз. Эч кимди Кудайым балам деп ыйлатпасын. Айнанайым балам, сенден кечирим сурайм, сени сактай албадык, сени коргой албадык. Жаткан жериң жайлуу болсун.
Санжар Эралиев, Азаттык, Ош.
Санжар Эралиевдин бул репортажын Азаттык КГ сайтынан дагы окуп уга аласыздар. Студияда жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттык угуп жатасыздар. Борбор Азия энергетикалык айлампасында ири авария болуп, анын кесепетинен Кыргызстандын системасы жабыркады. Электр кубатынын көлөмү төмөндөгөндүгү кабарланууда. Казакстанда да электр массалык түрдө өчүрүлүп жаткандыгы айтылууда. Ушул жаатта Азиза Култаева Кыргызстандын энергетика жана өнөр жай министри Автандил Калманбетовтон маалымат алды. Министр алды менен Борбор Азиялык энергетикалык айлампаны калыбына келтирүү иштери кандай жүрүп жаткандыгына түшүндүрмө берди.
Орто Азиянын Шакек чечиси бар да, анын баарыбыз билебиз. Бизден токтоол каскадтан бир линия келет, токтоол ГЭС Фрунзенская подстанциясына, а бирок 40% электроэнергия болсо, токтоол ГЭС Ташкент, Чимкент, Жамбыл, Фрунзенскайде Чалдабарда ошол подстанцияга келип бөлүштүрөт. Кечээ болсо түштөн кийин катуу, Казакстанда аябай катуу бороон болуп, Чимкент менен Жамбылдын ортосундагы эле 500 киловольт линия өчтү. Андан кийин түнү кечинде экинчи линия Жамбыл Фрунзенская деген Чалдабардын линиясы өчтү. Азыр болсо биз ошо бир линияда токтоол кез Фрунзенскийде менен электр энергияны алып атабыз. Дагы бизде бир маалыматтар бар. Казакстанда дагы 110-200 киловольт линияларда аварийный өчтү деп атат. Мына кечээ түндө болсо без ограничения өттүк электр энергияны башка жактан. Жана северный поток бар, ошо жактан электр энергияны Алматыга и Кыргызстанга берип биз ограничение чыгып атабыз. Азыр болсо 500 киловольт линияны ремонтко бригада түндө 4-тон кийин бороон басылып, казактын бригадалары чыкты. Анан 110 киловольт 220 да биз да жардам берели деп сунуш кылдык. Потому что ал линияларда бизге да керек, казактарга да керек. Ошон үчүн Таластын бригадасы азыр болсо мына уже дайындалып чыгып атышат.
Бирок азырынча Кыргызстан үчүн кооптуундай жагдай жокпу?
Жагдай бар, потому что жалгыз бир линияда калдык биз токтолгосун. Анын пропускной способности 1000 мегаваттын тегерегинде болсо, азыркы күндө биздин түндүк тарапына Чүй, Нарын, Талас, Ысык Көл областыбыз 1900 чейин мегаватт алат. Тестти көтөрдүк, дагы кичи станцияларыбыз бар. Ошо калган 500 мегаватты биз системадына алышыбыз керек. Жалгыз бир линия калган, ошол бул аябай эле эме да. Надежностун аябай эле төмөн. Эгерде кольцо жактан экинчи жагы тез арада чечилбесе, биз аябай кескин түрдө ограничениены киргизишибиз мүмкүн. Но бирок азыр без ограничения иштеп атабыз.
Мына кечээ күнү суу кар жаады Кыргызстандын бардык эле аймагында. Азыр айрым айылдар бар экен, мисалга 1-2 күндөн бери жарыгы жок отурганча авариялардан улам. Жалпы эле Кыргызстан системасы кандай болуп атат азыр?
Жалпы Кыргызстандын системасы мына түндө сиз туура айттыңыз, көп өчүрүлөр кечээ ошол суу кар бороон менен болгондо. Баткенде өчтү, Ошто өчтү. Ошондо кечээ 15 линия, 5 линия баткенде өчтү. 5 фидер да жана 10 киловольттоку орто чыгалды. Чоң линияларыбыз бизде азыр жакшы иштеп атат. А Таласта да 30га жакын фидер өчтү, бирок бат эле. Азыр биздин бригадалар бизде кар жаады, бирок түштөн кийин кечээ күн ачылып кетпедиби? Ошондо биз восстановить этишти. Азыр болсо 1-2 эле линия туруп атат. Чүй облусунда кечээ Бишкектин тегерегинде 4 линия өчкөн, жалпы ушу Чүйдө 8 линия өчкөн. geçinde oşo al liniyalarda jasadı. Бирок түн ичинде дөштү. Но бирок бизде массовый отключение жок да. Мына азыр жанагы линияны эки линия өчтү деп атпайбызбы? Казактын территориясынан өткөн казактын линиясы. Мына ошол бүгүндө бизге бул белгиси жанагы датка кеминди бүтүшүбүз керек. Эгерде мына датка кемин болуп калса бүгүнкү күндө ошол эле энергияны биз кеми менен агып, эгерде казактарда ушундай проблемалар болсо, биз кайра ошол кеминден Алматага берип, Алматтан Жамбыл жака берип, ошентип чечип алсак болот. Ошон үчүн тез арада энергия коопсуздугубузду көтөрүшүбүз керек.
Деп билдирди энергетика жана өнөр жай министри Автандил Калманбатов. Азиза Култаеванын суроолоруна жооп берип жатып, эми кабарлардын кыскача мазмуну. Ошто өлтүрүлгөн милициянын полковниги Толкунбек Шанаевдин сөөгү бүгүн жерге берилди. Бороон чапкындан улам Борбор Азия энергетика алкагы аварияга учурап, Кыргызстанда 4 областта электр жагы өчүрүлгөн, электр жарыгы өчүрүлгөн учурлар катталды. Баткендиктер менен жолугушууда парламенттин төрагасы Сокту айланыда турган кошумча жолду курууга быйылкы бюджеттен акча каралат деп сөз берди. Грузияда 200-гө чукул саясий айыпкер мунаса алды. Баткенде таласта катуу шамалдан имараттар жабыркады. Бул кабарларды Азаттык КГ сайтынан дагы окуя аласыздар. Эми Азаттыктын апта жаңырыгын угалды, даярдаган Айданбек Ахмат уулу.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, узап бараткан жумада Сох анклавында улуттук коопсуздукка доо кетирген жаңжалдуу окуя болду. Бишкекте оппозиция лидерлерине байланыштуу соттук териштирүү башталды. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 7-январ дүйшөмбү Өзбекстандын Сох анклавынын тургундары тарабынан барымтага алынган кыргыз жарандары толук бошотулду. Алардын айрымдары сабалгандыктан ооруканага жаткырылды. 8-январ шейшембе КТРКнын журналисттерин сабаган деген шектүү адам кармалды. Ал Бишкек шаарынын мурунку вице-мери Абдыраим Кулбаевдин уулу Айдин Кулбаев болуп чыкты. Сот тарабынан Кулбаев тергөө абагына камалды. 9-январ шаршембе Өзгөндүн Куршап айылында жергиликтүү тургундар менен Кытай жумушчуларынын ортосунда болгон мушташка байланыштуу 6 кылмыш иши козголду. Кытайлар датка түштүк электр зымын тартып жаткан жумушчулар болгон. 10-январ бейшемби Атажурт фракциясынын депутаттары Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, Талантбек Мамытов жана саясатчылар Салмоорбек Дыйканбаев, Кубатбек Кожоналиев, Ташиевдин эки жан сакчысынын үстүнөн соттук териштирүү башталды. Аларга 3-октябрда мамлекеттик бийликти басып алган деп айып коюлган. 11-январ жума Баткен облустук бийлиги камоодо калган Бөжөй айылына карай Сокту айланып өткөн жол курулаарын билдирди. Облус борборунан 80 чакырым алыста турган айылда 700-дөн ашуун калк жашайт. 12-январ ишемби ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча түштүк региондук бөлүмүнүн башчысы полковник Толкунбек Шоноевди Ошто белгисиз кылмышкерлер атып кеткени маалым болду. Окуя 11-январда кечке жуук болгон. Бул апта күндөрүндөгү урунтуу жаңылыктардын тизмеги болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстан мамлекет катары калыптануу жолунда баратат. Ал жол оор кыйынчылыктар менен коштолууда. Кыйынчылыктардын бири мамлекеттик чек араны аныктап, бекитип алуудан чыгууда. Маселен, Кытай, Казакстан менен чек араны аныктоодо үзөңгү кууш, каркыра жаңжалдары чыккан. Эми Өзбекстан жана Тажикстан менен чек араны аныктоо узакка созулуп, чиелешкен түйүндөй болуп турат. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасынын узундугу 1400 чакырымга жакын келет. Анын ичинен 1000 чакырымдан ашуун чек ара макулдашылган. Алдыда эң татаал жерлерде чек араны аныктоо, анклавтардын тагдырын чечүү маселеси турат. Кыргыз өзбек мамлекеттик мамилелердин жылуу жумшак эместиги, жетекчилердин тез-тез сапар алмашпоосу да маселени татаалданткан жагдайлардан болуп турат. Чек араны аныктоо бир мамлекеттин эмес, эки мамлекеттин эрки менен чечиле турган маселе. Ошондуктан аны бир жактуу чечүү мүмкүн эмес. Бирок Кыргызстандын мамлекеттик органдарынын бул маселени чечүүдөгү жана чек араны кайтаруудагы алешемдиги бүтүндөй журтту түйшүккө салууда. Бул Сох окуясында дагы бир жолу көрүндү. Сохто Кыргызстандын чек ара кызматы, улуттук коопсуздук кызматы мамлекеттик чек араны бузууга эле эмес, жарандарын барымтага кармап кетүүсүнө жол берди. Мына ушул нерсе кыргызстандыктарды катуу ардантып бушайманга салууда. Сох анклавында мына ушундай эле жаңжал 2010 жылы да чыккан. Кырдаалды жөнгөрүүнү ошол кездеги убактылуу өкмөттүн түштүк регион боюнча эгарым укуктуу өкүлү Исмаил Исаков жетектеген. Исаковдун айтымында мына ушуну Сохтун тегерегиндеги чек ара тозотторун бекемдөө сунушталган. Бирок алар ушул кезге чейин аткарылган эмес. Мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов кыргыз жетекчилигинде жоопкерчиликти өзүнө алып, маселени чечүүгө бел байлаган азамат жок болуп жатат. Сох маселесин чечүүдө 2006 жылыштар болгонун Жекшенкулов эскерет.
2006 жылы октябрда президенттин расмий визити болуп Ташкентке, ошол жерде макулдашканбыз. 1350 километрден 1100 километрде маселе жок. Калгандарды 8 анклав бар деп отпойбу. Ушул маселеге дагы жакындап ошолорго өзгөчө кандай бир шарттар түзүп беребиз. Убактылуу келишим жарайсызбы ушул чек арада турган биздин чек арачылар менен жергиликтүү бийликтер бири бири менен депчи. Ошондой макулдашып келип, кийин ошол маселе бүгүнкү күнгө чейин мына 6 жылдан ашты. Бирөө дагы ошого жакындаган жок да. Анткени коркушат.
Жекшенкуловдун пикиринде бийликке баргандар мамлекеттик кызыкчылыкка эмес, жеке кызыкчылыгына доо кетириштен коркуп олтурушат. Мындай позиция уланып, Сох боюнча тийиштүү чечимдер кабыл алынбаса, анда жаңжал ырбап кетиши мүмкүн. Ошондуктан кыргыз өзбек, кыргыз тажик чек ара маселесин чечүүгө тез арада киришүү зарыл, дейт Жекшенкулов.
Төртүндө атышуулар болуп, жарандар кайын болуп кеткен, ушу 1000 киши барып, бул тарыхта болгон нерсе эмес. Эгерде бир чоң иш чогулуп башка чекарачынын заставасына кирип ошол бир зомбулук көрсөткөн. Менин оюмча бул өтө бир чоң суроо туулат да. Ошол эле пограничтер, бир нече генералдар эмне кылып жүрөт? Азыр ушул коопсуздук кызматкери, ушул тышкы иштер министрлиги, ички иштер министрлиги толук Кыргызстан менен Өзбекстандын, Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын чечкенге толук баарын сактоо керек болсо кириш керек.
Жогорку кеңештин депутаты Ташболот Балтабаев болсо, анклавтар маселесин чечүүнү президент өз колуна алыш керек, дейт.
Мен ойлойм, биринчи президент демилгени колго алып туруп, конкреттүү сунуштарды иштеп чыгып, элге жарыялап, парламентке жөнөтүп, аны кошуна президенттерге ачык кат катары жөнөтүш керек да, бул жабык болбош керек. Бул 20 жылдан бери жабык болуп чирип бүттү бул маселе. Эгерде кошуна мамлекеттер, Өзбекстан айрыкча, ушул биздин президенттин демилгесине, сунушуна көңүл бөлбөй турган болсо, тоотпой кое турган болсо, ошол сунуштардын бардыгыны бүгүнкү БУУ'га, ОБСЕ'ге, ОДКБ'га, ШОС'ко жөнөтүш керек.
Балтабаев анклавтардын тагдырын чечүү боюнча эл аралык тажрыйбада 4 жол бар экенин атап, алардын ичинен эки жактын кызыкчылыгын камсыз кылган келишимге жетишүү биздин шартта ылайыктуу деп эсептейт. Азыркы мезгилде өкмөт Сохтогу окуя боюнча тармактар аралык комиссия түзүп, маселени иликтөөгө киришти. Жогорку кеңеш да депутаттык топ түздү. Парламент төрагасынын орун басары Төрөбай Зулпукаров жетектеген ал топ Баткенде болуп келди. Жергиликтүү калк бийлик өкүлдөрү менен жолугушууларда тез арада чек араны аныктап, кошуна мамлекеттин аймагына кирбеген жол, суу менен камсыздоо талаптарын коюп жатат. Азырынча Сохто чыңалган кырдаал сакталып турат. Анткени анклавга барчу жолдор жабык. Жол ачылбаса, эки өлкөнүн жарандары тең азык түлүк, отун суунун жетишсиздигине кабылып, анын натыйжасында кырдаал көзөмөлдөн чыгып кетүү коркунучу бар. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасына уруштасыздар. Программабызды улантабыз. 10 январда өлкөнүн ички саясатына таасир этүүгө жөндөмдүү сот жараяны башталды. 3 октябрдагы митингде бийликти басып алууга чакырык таштаган жана бийликти басып алган деп айыпталып жаткан Жогорку кеңештин депутаттары Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, Талант Мамытов, саясатчылар Кубатбек Кожоналиев, Салмоорбек Дыйканбаевдин жана Ташиевдин эки жан сакчысынын үстүнөн соттук териштирүү башталды. соттун биринчи күнүндө эле айыпталуучулардын адвокаттары ишти карап жаткан 1-май райондук соттун судьясы Абдыразак Боронбаевга ишеним көрсөтпөй турушканын жарыялашты. Ага буга чейин эле Боронбаев тарабынан айыпталуучуларга карата кабыл алган чечимдери себеп болду, дейт Садыр Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов.
Биринчи кылмыш ишинин козголушун мыйзамсыз деп талап берүү жөнүндө арыз менен кайрылган Икрамидинов болуп. Себеби кылмыш ишти депутаттарга карата башкы прокурор гана козгогон укугу бар да. А бул жерде башкы прокурордун орун басары Нурлан Жээнәлиев козгогон. Ал мыйзамга туура келбейт. Бирок ал ИИО прокурор деп жазган. Бирок кылмыш иштин материалдардын ичинде Нурлан Жээнәлиевдин башкы прокурордун милдетин аткаруучу болуп дайындалган буйругу дагы жок, указ дагы жок. Ал өзүнчө эле эме болгон да, ошон үчүн ал мыйзамсыз болгон. Ошол боюнча кайрылганда ал жок, мыйзамдуу деп чечим кабыл алган. Мына ушунун өзү эле мыйзамсыздыктагы чечимдерди туура ала албайт деп биз шек келтирет деп ага сот бердик.
Судья Абдыразаков көрсөтүлгөн ишенбөөчүлүктү кабыл алды. Эми 1-май райондук сотунун төрагасы ишти кароону башка судьяга тапшырыш керек. Ошону менен депутаттарга байланыштуу сот 1-2 жумага токтоп кала турган болду. 1-май райондук сотунда башталган жараян бийлик менен оппозициянын ортосундагы күрөштүн жүрүшүнөн да кабар берет. Камалган депутаттардын кызыкчылыгын коргоо үчүн сотко оппозициялык Атажурт фракциясынын депутаттары, элүн оппозициялык КМЛнын лидери Азимбек Бекназаров, өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү келди. Мына ушунун өзү эле Кыргызстандын эгемендүүлүк доорундагы саясатка байланышкан мурунку соттук жараяндарды эске салып турат. 1-май райондук сотунда башталган сот өлкөдөгү саясий кырдаалга таасирин тийгизе баштады. Маселен, бир жагынан камалган депутаттардын тарапкерлери пикет митингиге чыкса, экинчи жактан Мекен шейиттери уюмунун активисттери антимитингге чыгууга даярдыгын билдирди. Апрел инкылабынан кийин түзүлгөн бул уюмдун жетекчиси Осунбек Жамансариевдин айтымында алар апрель окуясы менен октябрь окуясын салыштырууга кескин каршы. Мындай аракеттер токтобосо, алар чечкиндүү кадамдарга барууга даяр.
Базарына башынан эскертүү да, ушуну элдин баары тең ушуну көрүп билип туруп, жанагындай окуя болгонун, оор окуя болгонун көрүшүп туруп, анан кайра 3-октябрды салыштырып дагы эле болбой ошентип саясатташтырыла турган болсо дагы, анда уже биз анда ошондой чара көрөбүз да андачы. Айтып атышат тиги эмелер, өзүбүздүн коомдогулар тиги бар, эгер ушундай болсо анда барып туруп сүйлөпчүбүз деп.
Айрым маалыматтарга караганда апрель инкылабына катышкандардын катарында да бир пикир жок. Алардын айрымдары Азимбек Бекназаровдун позициясын колдосо, башкалары азыркы бийликке ишенимде калууда. Депутаттар соту бийлик менен оппозиция ортосунда компроматтык согушту кайрадан тутанта баштады. Маселен, бийликке жакын гезиттер Ахматбек Келдибеков жана Азимбек Бекназаровго таандык деп бир нече үлкөн үйлөрдү, кымбат автоунааларды сүрөттөрү, даректери менен жарыялады. Бул бир жагынан уурдалбаса мынча байлык кайдан алынды деген суроону эл ичинде жаратууну көздөсө, экинчи жагынан тополоң чыгып кетсе, ким эмнесин тобокелчиликке салып жатканын эскертүүдө. Албетте, оппозиция да өз компроматтарын жарыялап келатат. Азырынча алар мародерлук боюнча маалыматтарга басым жасашууда. Маселен, Атамекен партиясынын мүчөлөрүнүн апрель инкылабы учурундагы талап тоноочулукка тиешеси бар жоктугун иликтеген депутаттык комиссиянын айрым мүчөлөрү корутундусу тууралуу маалыматты таратып, маселе парламентте каралыш керектигин билдире баштады. Комиссиянын айрым мүчөлөрүнүн айтымында талап тоноочулукка Атамекен фракциясынын мүчөлөрү Райкан Төлөгөнов жана Туратбек Мадылбековдун тиешеси бардыгы тастыкталды. Жогорку кеңештин депутаты комиссиянын мүчөсү Абдычапар Бегматов андай билдирүүгө негиз болгон жагдайлар тууралуу буларды айтты.
Бул эми баягы телефонный распечаткалардан ошол мародерчулук болгон объектилерден туруп чалынгандарды ошолдогу анан кийин эмелердин күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүнөн ушундай комиссиянын заключениеси ошондой болгон. Комиссиянын заключениеси биз элге таратканбыз, обнародовать эткенбиз да. Баягы коррупциялык азчылыктын заседаниясында аны жарыялаганбыз.
Бирок 10 депутаттан турган комиссия бир пикирге келе элек. Эки тарап 5-5 болуп ит жыгылышта турушат. Ошондуктан маселенин парламентте каралышы да создугуда. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык Напта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Ахмат уулу алыштым. Саламатта болуңуздар.
Азаттыкта документалдуу радио баяндарды угууга чакырабыз.
Күнүмдүк жашообуздагы маанилүү көйгөйлөрдүн чыныгы себеби, түпкү мааниси, данистеси эмнеде?
Бизде мындай отопление жок, розалга эми ток печке коюп төрөтүп жүрдүк.
Азаттыктын кабарчысы микрофонун көтөрүп алып чындыкты издеп жөнөдү.
Эми ошондон 20 жыл өтүп, былтыр июндагы кандуу окуялардан кийин тарых дагы кайталангандай болду.
Эми ай сайын биздин кабарчыбыз иликтеген маселе жөнүндө Данисте аттуу документалдуу радио берүүнү тыңдай аласыздар.
Чындыктын жүзү кандай? Данистеден угуңуз.
Урматтуу угармандар, Азаттыктан соңку программаны Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып бардым. Азыр бир аздан кийин биздин жаңы уктуруубуз башталмакчы.